Eiropeiska Latvija balstās kristīgajā civilizācijā un Kristus augšām celšanās brīnumā. Tā šodien lieldienu dievkalpojumā sacīja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Viņš uzsvēra, ka esam pieraduši dzīvot Eiropeiskā Latvijā, taču lietas, pie kā esam pieraduši, pa īstam sākam novērtēt tikai tad, kad tās zaudējam, sacīja arhibīskaps. Šodien lieldienas svin katoļi un luterāņi. Pareizticīgie lieldienas svinēs pēc nedēļas, 8. aprīlī. Lieldienas svinam arī tautiskās tradīcijās. Uzsnigušais sniegs un saltais laiks šodien nekavēja simtiem ļaužu mērot ceļu uz Brīvdabas muzeju Rīgā un daudzām citām vietām visā Latvijā, kur lielo dienu svinēja pēc tautas paražām. Noritēja senās spēles, olu krāsošana milzu katlos, šūpošanās šūpolēs un citas lieldienu izdarības. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks šodien lieldienu uzrunā aicināja izbeigt konfliktus. Uzrunājot tūkstošiem ticīgo Vatikāna Svētā Pētera laukumā, pāvests aicināja pārtraukt asins izliešanu tuvajos austrumos, tostarp Sīrijā, Izraēlā un palestīniešu teritorijās, arī Jemenā. Pāvests pauda cerību, ka izdosies arī mazināt spriedzi Korejas pussalā. Indijā pazudušo Latvijas pilsoni Līgu Skromani meklēs Indijas okeānā, tā ziņo laikraksts Times of India. Laikraksts vēsta, ka latvieti meklēs Indijas jūras un gaisa spēku lidmašīna, laivas un ūdenslīdēji. Meklēšana notiks pie Kovalamas kūrorta, tur Līga Skromani redzēta pēdējo reizi. Viņa pazuda 14. martā. Krievijas Kemerovas apgabala ilgadējais gubernators Amans Tuļejevs iesniedz atlūgumu prezidentam Vladimiram Putinam. Tuļejevs atzina, ka viņam nav morālu tiesību palikt gubernatora amatā pēc ugunsgrēka tirdzniecības centrā. Tajā gāja bojā 64 cilvēki. Putins Tuļejeva atlūgumu pieņēma. Par Kemerovas apgabala gubernatora pienākumu izpildītāju Putins iecēla gubernatora vietnieku Sergeju Civiļovu. Latvijā lieldienu brīvdienās policija rīko masveida transportlīdzekļu pārbaudes. Lai pārbaudītu, vai autovadītāji nav sēdušies pie stūres alkohola reibumā, policija sola rīkot lielas masveida pārbaudes. Tās paredzēts līdz pat pirmdienas vakaram. Tad pēc brīvdienām svinētāji atgriezīsies mājās. Policija aicina autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus ievērot satiksmes noteikumus. Šodien atsākas periods, kad par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā ir jāmaksā. Iebraukšanas maksa vienai dienai ir nemainīga – 2 eiro. Šogad arī ieviestas izmaiņas ērtākai caurlaižu iegādai. Turpmāk vairs nebūs obligāti jāmaksā pirms iebraukšanas. Caurlaidi varēs nopirkt līdz pat pusnaktī. Tāpat šogad par 10 eiro nopērkama arī nedēļas caurlaide. Tā derīga būs 7 dienas. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 3 grādi, pūš brāzmainis ziemeļaustrumu vējš, brāzmās līdz 11 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 748 mm, gaisa mitrums 90%. Šodien sākušies nokrišņi lielākajā daļā Latvijas turpināsies līdz pirmdienas vakaram. Visvairāk sniks un putiņos Kurzemē. Sniega segas biezums Kurzemē dažviet var sasniegt 15 cm. Latvijas austrumos pārsvarā līs, bet valsts centrālajā daļā naktī uz pirmdienu gaidāms lietus, ko dienā nomainīs slapš sniegs un sniegputenis. Naktī un no rīta vējš pierims, bet dienas gaitā no Kurzemes pastiprināsies. Brāzmās tas var sasniegt 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs mīnus 1 plus 4 grādi, valsts austrumos dažviet līdz plus 6 grādiem. Rīgā otrās lieldienas būs apmākušās, gaidāmi arī ilgstoši nokrišņi. Galvenokārt lietus naktī, slapš sniegs dienā. Gaisa temperatūra būs mazliet virs nulles. Izskan 1. aprīļa ziņas vieglajā valodā.